špeciálny silvestrovský, no, nahrávame. Neuveriteľné.
A to sa ti stáva často, že zabudneš takto kľúče doma v kice od štúdia?
A jedna z vecí, ktorá sa mi stáva často, je, že zabúdam niekde nejaké veci. Som roztržitý. Máme ináč takú pesničku v našej kapele, ktorá sa volá, že ADHD a je inšpirovaná aj mojimi životnými skúsenostiami so mnou samým.
Tak potom sa ťa opýtam, že či si šťastný človek. Takže, vítajte pri počúvaní silvestrovského podcastu Denníka N. Ja som reportérka Denníka N, Monika Tódová. A koncom roka som dostala taký nápad pripraviť vám, poslucháčom a fanúšikom podcastov Denníka N, malý darček, respektíve veľký darček. A tým darčekom je rozhovor s hlasom našich podcastov Braňom Bezákom alias Bebem. Ahoj Braňo, vítaj v tvojom štúdiu.
Ďakujem za privítanie. Je to pre mňa nová poloha sedieť na tej strane, ktorá dostáva otázky, ale dúfam, že ju zvládnem aspoň tak dobre, jak keď sedím na tej opačnej strane.
Ale sedíš vlastne na svojej strane. Toto sme neurobili, že by sme sa presadili.
Áno, áno, ja som to myslel tak obrazne, hej, že vždycky na každý rozhovor má tú stranu, čo sa pýta, čo odpovedá. Ja som teraz na tej opačnej.
Braňo, ja ťa vlastne poznám už z Rádia Ragtime, pretože ty si vlastne taký hlas môjho dospievania.
Kľudne povedz, že detstva. Ako, úplne tým dáme jasne najavo, že aký je medzi nami vekový rozdiel a je to sympatické celkom.
Bol to tak na prelome vlastne detstva, dospievania. Ja som sa pri tebe učila, pri tebe som vlastne prežívala všetko to dospievanie a vlastne teraz je to pre mňa úžasné, že sedím s tebou v štúdiu a vlastne sa mi dostalo tej príležitosti ti klásť otázky. Tak prosím ťa, ako si sa vlastne ty dostal do Rádia Ragtime a koľko si mal vtedy rokov? Lebo mne sa zdá, že ten hlas máš stále rovnaký.
Do Rádia Ragtime som sa dostal hneď, ako začalo vysielať. A môžem sa pochváliť, že som bol prvý hlas, ktorý sa ozval z frekvencie vtedy 100,3 FM z Rádia Ragtime. Dostal som sa tam tak, že som predtým pracoval v internátnom rozhlasovom štúdiu TLIS. Aj keď pracoval, je také, tam to nebola práca, to bola samozrejme zábava. Ale mňa rádio bavilo od detstva, bol som obrovským fanúšikom rozhlasových hier a proste mal som rádio rád, už aj na Gimply sme mali taký, že rozhlasový krúžok. Tam sme s našou pani učiteľkou robili také pásma literárne a tie sme potom púšťali do školského rozhlasu. Potom, keď som prišiel na výšku, tak som zistil, že tam je internátne rozhlasové štúdio, tak som sa prihlásil do konkurzu, normálne prešiel som do konkurzom, robil som v tom TLISe a vlastne ľudia okolo TLISu zakladali Rádio Ragtime. Tam bol Vlado Talian, manželia Spišákovci, vlastne Slavka Adamiková, moja terajšia manželka a ešte nejakí ďalší ľudia, to bolo vlastne jadro Rádia Ragtime, ktorí potom zobrali zo sebou aj nejakých, jadro Rádia Ragtime z TLISu, ktorí potom zobrali ľudí zo sebou a ja som bol jeden z nich. No.
A bolo to tak vlastne dané, že ten tvoj hlas ťa predurčoval k tomu, že sa budeš tým hlasom živiť? Vždy si ho mal ako takýto?
Ja som to nikdy takto nebral. Ja som recitoval v detstve a tak akože bavilo ma robiť s hovoreným slovom a že či tá farba hlasu v tom nejako zohrávala úlohu, to som sa vlastne dozvedel až neskôr, až po tom, čo som robil v nejakých rádiách a že to ľudia počuli a hovorili, že mám zaujímavý hlas. Ale to som sa dozvedel vlastne až po tom, že keď som začal robiť v rádiu a počulo to viac ľudí. Nikdy som to nebral, akože to je jedna z mojich vlastností.
A ty máš vlastne dnes na Silvestra alebo ku koncu roka dva sviatky. Jeden je teda, že oslavuješ ako všetci koniec roka, ale druhý je, že to je vlastne takmer tvoje prvé výročie v denníku N. Vlastne ty si tu už rok. Ty si vlastne potom pracoval si dlhšie obdobie v reklamke a potom si sa rozhodol z tej reklamky odísť a nastúpiť do denníka N. Prečo?
Ja som vlastne prvý kontakt s denníkom N bol, že pred referendum o rodine ja som napísal taký blog a Matúš mi zavolal a napísal mi teda cez internet, že či to môžu uverejniť v N-ku. Ja som bol teda čitateľ, jeden z prvých predplatiteľov, hneď ako ste vznikli, tak to najväčšie predplatné, čo sa dalo vtedy kúpiť, takže ja som mal Genku takýto vzťah, takže okamžite ma to potešilo, že jasné. Potom ma oslovil Matúš pred voľbami 2016, že ide robiť takú rubriku, že porota NK, že raz za týždeň napísať, zhodnotiť nejaké že udalosti. Potom ste dostali nápad robiť podcasty. To som stále ešte robil, ale v reklame, takže to som robil popri tom všetko. Potom prišli tie podcasty. No a potom sa to nabalovalo. A vlastne, keď prišla tá možnosť, ja som naznačil, že možno by som aj chcel robiť viac, než len tie podcasty v tom Enku. A keď prišla tá možnosť, že mi vlastne Matúš s Lukášom povedali, že OK, tak ja som si povedal, že v mojom veku vlastne už nie je veľa príležitostí, že by mal človek možnosť začať robiť niečo nové. Ešte taká tá otázka, že kedy si naposledy robil niečo poprvýkrát. Hej, to akože prichádza s postupujúcim vekom takých to veci, ktoré robí človek poprvýkrát, ubúda. A ja som si povedal, že to je proste šanca, ktorá sa nemusí vrátiť a bolo to pre mňa v podstate úplne jednoduché rozhodnutie, aj keď teda v tej reklamnej agentúre, ktorej som pracoval, som robil 16 rokov, mal som tam veľmi dobré vzťahy, všetko akože žiadne, že buchnutie dver. Neodchádzal som preto, že by som bol nespokojný, ale odchádzal som preto, lebo prišla šanca robiť niečo úplne nové, možno nové veci sa naučiť, stretávať sa s ľuďmi, ktorých som obdivoval predtým ako žurnalistov za to, čo urobili a aj čo píšu, takže tak som sa dostal do Henka.
Je to vlastne ťažké pracovať s hlasom? Musíš sa ty o ten hlas nejako starať, alebo môžeš normálne fajčiť, môžeš žurovať, môžeš prísť ráno domov a potom hneď nahrať ten ekonomický newsfilter bez problémov?
Asi vraj sa treba starať o ten hlas, ja sa o nejako nestaram. Jedine ráno, práve že ráno. A to je jedno, že či človek žúruje alebo nežúruje, ale ráno ten hlas je vždycky iný. Napríklad speváci, to viem z toho, že máme kapelu a boli sme nahrávať, že keď idú nahrávať nejakú pesničku, ktorá je že v hĺbších tóninách a chcú mať hĺbší hlas, tak to práve nahrávajú ráno. Že treba čo najskôr, lebo vtedy ten hlas je položený hĺbšie, ale aj Erik Losos Horák, ktorý je technik našich podcastov, tak mi občas napíše, že počúvaj ma, ty si akože vstával oveľa skôr, ako si chcel vstávať, že? A je to tam počuť. Ale to je tým, že ten hlas je nerozprávaný, človek má, ešte môže mať zapchaté dutiny a tak ďalej. Takže dobre je, ja si ráno dám, keď ráno nahrávam, tak si dám, že šálku čaju, niečo teplé na rozpustenie. A inak sa nestaram o ten hlas nejako.
Dnes ráno je to vlastne ako? Že stával si skôr, ako si chcel stávať?
Dnes ráno, zhodokonca som včera zaspal celkom skoro a vstávalo sa mi dobre, len to je vlastne tá epizóda, na ktorú si narážala na začiatku, že vlastne určite som nemal ráno taký tlak, ako som mal dnes, keď som zistil, že som kľúče od štúdia nechal doma a musel som sa pre ne vrácať, takže ale vstávalo sa mi dobre dnes.
Je to pravda, že keď si dá napríklad moderátor urobiť nové zuby, že sa mu zmení hlas?
Nezmení sa mu hlas, ale je to dôležité, pretože sa mu môže zmeniť výslovnosť. Že za tie roky, čo človek rozpráva s tým svojim chrupom, aký má, tak vlastne všetky tie nástroje reči, tie rozprávadlá, svaly, jazyk, všetko sa nejak zabehnú, všetko tam naráža v tých ústach na vyjazdené miesta a keď sa to zmení, tak môže to byť, je to dôležitá vec. Ja som si nechal napríklad, ja som si tiež nechal robiť zuby a vtedy ma, ja som sa tak akože bál trošku a vtedy ma
Ty máš vlastne koľko rokov?
Ja mám 4, je rok 2019, tak mám 47 zatiaľ, ešte stále. A Tá zubárka, tá zubná technička, keď som jej hovoril, že viete, ja jak rozprávam do mikro, nebojte sa, my sme aj pánovi Lasicovi sme robili zuby a pozrite sa, jak dobre rozpráva. Takže áno, je to vec, ktorá môže zničiť kariéru človeku, ktorý rozpráva na mikrofón, keď si dá urobiť zlé zuby.
A ty si sa vlastne tešil do denníka N veľmi. Čo ťa prekvapilo na tých novinách, keď si zistil, ako fungujú?
My sme mali v tej reklamke teraz, posledné 2 roky, čo sme sa presťahovali, tak sme mali tiež open space, že sme všetci sedeli, aspoň kreatívci sedeli všetci v jednej miestnosti, ale tam bol oveľa väčší ruch. Prvé, čo ma akože prekvapilo, je to, že a aj som to mal z tých filmov, že keď človek vidí filmy z novinárskeho prostredia, tak ten newsroom pôsobí aj v tých filmoch, akože pôsobilo, že tam je zhon, tam sa furt niečo deje, furt sa niekto niečo rieši. A to, čo ma prekvapilo, že aký vlastne totálny pokoj tam je v tom newsroome, teda aspoň oproti tomu, čo som videl vo filmoch a čo som zažil v tej reklamke, že naozaj je tam, prejde aj hodinka, kedy všetci sedia pokojne so slúchadlami a ťukajú, že je počuť iba to ťukanie tých klávesníc. To ma prekvapilo.
Vidíš, mne sa zdá, že stále niekto niečo rozpráva a že sa neviem dobre sústrediť.
Tak to si ešte fakt nebola v open space kreatívnej agentúry, kde ľudia jeden cez druhého vykrikujú nápady a snažia sa zaujať. No.
Keď si k nám prichádzal, tak vlastne už si vedel, že budeš čítať newsfilter, ale ty si sa stal za ten rok v podstate mienkotvorný človek, pretože na konci každého newsfiltra postupne pribudlo tvoje posledné slovo. Ty si vždy takto podrobne sledoval politiku?
Určite nie tak podrobne, ako ju sledujem teraz, aj vďaka tomu, že proste každý deň čítam výber udalostí a ich komentár k ním od tých najšpičkovejších ľudí, podľa mňa, čo sú na trhu. Takže teraz, keď človek každý deň číta ten newsfilter, tak má oveľa lepší prehľad. Ale mňa vždycky zaujímala politika. Vždycky, dokonca, ja neviem, pred prezidentskými voľbami, keď zvolili Kisku, tak ja som vymyslel a urobil také video, že to som bol ešte v agentúre, Fico Book sa to volalo, to je jedno, že snažil som sa aj vtedy, keď sa dalo nejako zapájať do veci súvisiacich s politikou a sledoval som to podrobne, nie tak podrobne ako teraz. Vždycky ma to zaujímalo, vždy.
A teraz si vlastne zažil aj taký pocit, že ty si niečo napísal, napríklad si vyzval Slovenskú akadémiu vied, aby sa nejak vyjadrila k Blahovi a k jeho šialeným statusom. A na druhý deň to tá akadémia urobila. To bolo aké pre teba?
Veľké. Veľké. Naozaj, keď mi Tino Čikovský to napísal, že chod sa pozrieť, čo urobila Slovenská akadémia vied, tak bol to naozaj pocit, že s málo čím, čo som dovtedy zažil, sa to dá porovnať. Akože že človek má naozaj nejaký vplyv na tak veľkú vec, ako je, že inštitúcia typu Slovenská akadémia vied. No. Ja, Tino, ktorý mi vlastne robí, Tino Čikovský, ktorý mi robí editora tých posledných slov, tak ja som vtedy napísal, že teraz sa cítim ako novina.
A bolo to príjemné?
Určite.
Máš svojho obľúbeného autora newsfiltra?
To ťažko povedať. Ťažko povedať, myslím si, že čo sa týka obsahu, tak nie. Som rád, keď to niekto napíše skoro, keď sa niekam ponáhľam. Takže z tohto hľadiska Roman Pataj je to odovzdáva najskôr. A ani to nie je tak, že lebo keď človek číta ten newsfilter, tak ja to prečítam a samozrejme, že tam človek sa mýli popri tom, že robí brepty a ja musím vystrihávať potom tie chyby, ktoré som urobil. A snažil som sa aj zistiť naozaj za tie skoro 2 roky, čo sa to robí, že či sú niektorí autori, ktorých texty sa mi čítajú ľahšie s menej chybami, že tie vety akoby boli naformulované tak, že sa lepšie čítajú. A nie je to tak, že všetci nepodarilo sa mi nájsť žiaden vzorec. Som rád, že vďaka tejto robote proste sa môžem stretávať s tými textami, ktoré mi ozrejmujú ten svet a ešte mi za to aj platia. To je perfektné.
Ako to vlastne ovplyvňuje tvoj bežný život? Aký ty máš režim? Ty vlastne večer čakáš doma, kým príde newsfilter, to znamená, nemôžeš ísť ani von, alebo ideš von a potom to prípadne nahráš o polnoci. Ako to funguje?
V 99,9% prípadov je to presne tak, ako hovoríš. To znamená, ja čakám doma, sa navečeriame a čakám, že kedy príde newsfilter. A ešte počas toho, lebo ten newsfilter vzniká tak, že skôr ako sa to dostane na web, tak je taký dokument, do ktorého majú prístup vlastne aj editori a vlastne aj ja. Ja vidím, ako vzniká ten newsfilter, tak keď to posledné slovo píšem večer, tak sa snažím, aby napríklad som nenapísal presne to isté, čo už napísal niekto predo mnou a tak. Takže v 90, tak v úplnej väčšine prípadov je to tak, že večer čakám, kým je napísaný newsfilter, napíšem posledné slovo, pošlem ho Tinovi, on povie, že či áno alebo nie, čo mám prepísať, potom to nahrám, pošlem Erikovi. A keďže ten proces je, že niekedy je to posledné slovo o 8, ale je ten newsfilter o 8, ale ja si neviem nič vymyslieť, kým napíšem posledné slovo je 8:30, kým to nahráme 9:30, kým to Erik urobí, tak všetkým, ktorí nám nadávajú občas, že je neskoro zavesený ten newsfilter, tak je to dané tým, že je tam strašne veľa prvkov voľnosti, ktoré keď vznikne malý sklz, tak už sa to potom naťahuje. A tým, že pribudol ten ekonomický newsfilter, tak ja mám vlastne akože deň mám rámcovaný, ráno sú to ekonomické správy, ktoré musím poslať do 9, aby to Erik stihol urobiť a večer do tej 10 sa snažím urobiť ten normálny newsfilter.
A ráno máš hlbší hlas, čiže ten ekonomický newsfilter má taký iný zvuk ako ten, ten bežný newsfilter. Koľko ľudí počúva newsfilter denníka N?
Aktuálne priemerne jednu epizódu si stiahne okolo 14 000 ľudí. Tento rok sa nám podarilo, že to narástlo. Išli sme tento rok z priemeru nejakých 9 na tých 13-14. Ja mám pocit, že za december to bude ešte vyššie. Ekonomický newsfilter si stiahuje okolo 10 000 ľudí. Tie dáta sú také, že máme vlastne dáta o dopočúvanosti. Jedna vec je, že si to niekto stiahne, ale že či si to niekto aj vypočuje celé, tak tie máme iba z iTunesov, ale to je vlastne aj najväčší zdroj našich poslucháčov, najviac ľudí nás počúva cez iOS a tam je tá dopočúvanosť 82 alebo 83%. To znamená, že 80, keď sa to naráta, že pokiaľ to ľudia dopočúvajú, tak ako keby všetci to dopočúvali minimálne do tých 83%.
Píšu ti poslucháči?
Keď je chyba nejaká, tak píšu. Ale píšu mi tým, že som na Facebooku, nie je to nejako často, ale aj ma to poteší, že mi niekto proste napíše, že super, páči sa mi to a tak, že chodia mi správy cez Facebook. No.
Čo bol najúspešnejší podcast tohto roka?
Najúspešnejší podcast tohto roka je... Keď sme my dvaja robili rozhovor o nahrávke Trnka Kočner, kde boli vlastne aj úryvky z toho rozhovoru. Tesne za tým je podcast, ktorý nahrali niekedy v roku 2005 alebo 2006, tak to bolo asi, nie? 2005-2006 podcast, ktorý netušiac, že ho nahrávali pán Haščák s pánom Ficom. To bol vlastne ten úryvok z Gorily, ktorý sme celý zavesili. A hneď za tým tretí najpočúvanejší je zase podcast, ktorý som robil s tebou. To bolo vlastne, volalo sa už to bolo, že Kočner Böder Trnka. Myslím, že sme hovorili o tom... O čom?
O tréme.
O tréme, áno. To bolo, že keď sa vyvalila tá tréma, tak sme hovorili o tom. To boli tri najpočúvanejšie podcasty a potom idú newsfiltre. Myslím, že najpočúvanejší je tiež o Haščákovi.
Keď sme tie podcasty pripravovali, tak samozrejme, že tie zvuky a nahrávky sme mali v redakcii trochu skôr. Museli sme to analýzovať, strihať, rozprávať sa o tom, ako to celé urobíme. Ty si bol z toho trochu taký nesvoj, lebo ja som ti hovorila, nemôžeš o tom nikomu hovoriť, je to strašne tajné, pustili sme ti to a hovoril si, dokonca si povedal takú vetu, že toto nie je to, čo som chcel robiť. Prečo?
No mňa to predovšetkým, to sú veci, ktoré človek nezabudne. Voláš, že prídi do redakcie. A ja, že teraz, čo sa stalo? Tak prídem do redakcie, vidím, že vy ste zamknutí v kuchynke, šéf-redaktor, riaditeľ vydavateľstva Monika Tódová, čo tam ja mám robiť? Čo sa deje? Čo som vykonal? Teraz rozumiem, celý čas som si hovoril, že Ježiši Kriste, čo som zblbol? Vôjdem domnútra, vy tam máte položený ten tvoj telefón a teraz... Z toho znie, že rozpráva sa Kočner s Trnkom a ja som skoro odpadol. Ja som odpadol z dvoch vecí. Jednak, že z toho, že ja som teraz pri tom, že ja som... Tu je nejaká tajná vec, o ktorej sa hovorí, že existuje a ja ju tu teraz počujem. To má úplne... A potom, keď som sa započúval samozrejme do toho obsahu, to bolo... No, a preto som si v tej chvíli hovoril, že ty vole, že či ja vlastne, že však ja som len chcel, no naozaj som bol, že bol som totálne zaskočený. A potom aj to, že ten, že vieš to, celé si to vypočul, vieš, že to, lebo sme z toho museli vystrihávať tie veci, ja som tú nahrávku počul veľakrát, riešili sme, čo dať a čo nedať. A vieš, máš to stále v hlave, vieš, že je bomba nejaká, ktorú držíš v ruke a mohol by si sa s ňou pochváliť. Mohol by si teraz akože pred všetkými povedať, a viete, čo ja mám, ale nemôžeš to povedať. To dlho som, akože udržal som tajomstvo samozrejme, ale neviem, že či som niekedy mal také veľké tajomstvo takýchto veľkých rozmerov, ktoré som vlastne musel udržať. No, v tom to bolo pre mňa nové.
Vítaj v žurnalistike.
Ďakujem za privítanie. Cítim sa tu dobre.
Tých nahrávok potom bolo viacej, ale už sa mi zdalo, že si bol taký otrlejší. Už si mi hovoril, jasné, daj sem, túto vyberiem. Áno, toto by sme mohli, toto nie. Dokonca áno, si mi hovoril, čo by si považoval za dôležité a čo nie.
Áno. Potom tie nahrávky pribúdali, vlastne prišla tá gorila. To bol záhul naozaj, to 48 hodín a teraz hľadať tam tie veci, museli sme si to tu v redakcii rozdeliť a vyberať, čo dať a čo nedať. Potom bola tá séria nahrávok vlastne, ktoré boli, že, ktoré si Kočner robil kvôli vydieraniu Haščáka gorilov, tam bol ten Kóša a ešte ďalší ľudia. Čo som akože zistil na sebe, že ako rýchlo človek od toho totálneho prekvapenia a vzrušenia, vlastne, že človek nevie, čo má robiť, tak potom, keď to už počuješ štvrtýkrát tú nahrávku, tak sa úplne vytratí to, že ježiši, však toto je ako generálny prokurátor, ktorý si tu necháva od nejakého zločinca nadávať do debilov v tom lepšom prípade. A už to len proste berieš, aha, aby to bolo správne odstrihnuté, aby to bolo dobre vypípané. Že...
Je ťažké to vypípavanie, to sa mi zdá, že musí byť hrozne pracné.
Nie, vôbec. Na to je jeden taký nástroj v tom softveri, ktorý používam, že dá by tam dal sinusový zvuk, to pípnutie a tie slova. To vidíš presne, neviem, že či by som na základe tej waveform, teda tých vlnoviek, čo človek vidí na obrazovke, vedel povedať, že ktoré slovo je vulgarizmus a ktoré nie, to asi nie, ale napríklad v tej vlnovke presne vidíš slabíky, vieš povedať, že keď je to vulgarizmus, ktorý sa skladá z dvoch slabík, tak vieš, že musíš odstrihnúť ten stred, aby tam bol začiatok a koniec, aby ľudia vedeli, čo to je za vulgarizmus, ale zároveň, aby to tam neodznelo. Nie je to ťažké.
Ty si fanúšik vypípavania? Alebo si za to, aby sa to radšej zverejňovalo v takej surovej podobe? Lebo aj o tom sme mali v redakcii diskusiu.
Aj som sa o tom bavil na internete s niekým. Ja si myslím, že keď to je novinársky výstup, to znamená, že je pod tým podpísaný nejaký novinár, tak by to malo byť vypípané. To znamená, že ten jazyk, ktorý my hovoríme k našim čitateľom alebo poslucháčom, keď je to náš výstup, že podpísané je, že denník N, tak tam by to podľa mňa malo byť vypípané. Ale keď sa niečo dáva akože dokument, že niečo ako historický dokument, takto sme to našli, tak tam je práve dôležité, aby to bolo totálne autentické, lebo to nie je, že my, to nie je náš produkt, to je len my to iba zverejňujeme, my sme iba akože sprostredkovateľ, tak... Podľa mňa je dôležité napríklad v tých nahrávkach, aby ľudia mali možnosť počuť, ako tí ľudia, lebo tá forma častokrát veľmi súvisí s tým obsahom. Že keď človek počuje tých ľudí na tých nahrávkach, ako sa úplne bežne rozprávajú, tak má oveľa lepšiu potom predstavu aj o tom, že čo sú to za ľudia. No.
Prečo sa vlastne podcasty stali takým fenoménom?
Ja mám na to teóriu, ktorá neviem, či je pravdivá. Moja teória je taká, že vlastne... prichádza teraz generácia, ktorá nezažila v rádiu hovorené slovo. Že vlastne tá generácia, ktorá vyrastla na komerčných rádiách po roku 89 u nás, ale aj vo svete. Že ako keby to, že prichádza generácia, pre ktorú audio bola hudba, ktorú občas niekto okomentuje. Ale že hovorené slovo, s tým sa oni nestretli, lebo tie rádia vlastne neboli. Alebo neboli až tak počúvané. A teraz oni zistili, že aké to je perfektné, keď behám, počúvať nielen hudbu, ale aj to hovorené slovo. Takže to si myslím, že je jedna z vecí. Druhá z veci, ktorá je možno aj dôležitejšia, je, že ako to je technologicky jednoduché teraz. Hej? Že mám nejakú aplikáciu v telefóne, na dva kliky si nastavím, čo chcem odoberať, vypočujem si to, kedy chcem, je to nesmierne pohodlné. Ale ten návrat toho hovoreného slova podľa mňa súvisí s tým, že na chvíľu sa stratilo a tá nová generácia ho objavuje na novo.
Aké podcasty počúvaš ty?
Ja mám veľmi rád podcasty BBC, čo sú častokrát len vlastne do podcastu prerobené rozhlasové relácie. Mám rád BBC 4, čo je vlastne stanica hovoreného slova, publicistika a aj správy a tak. Odtiaľ odoberám takže Beyond Belief, čo je zaujímavý podcast, ktorý sa venuje náboženstvu, ale aj Thinking Aloud, to je taký podcast, ktorý je o sociológii a antropológii. Mám strašne rád, tiež z BBC odoberám, a to je iba podcast, to sa nedá počuť nikde v rádiu, to sú World News, oni dvakrát do dňa vydávajú World News. Mám rád strašne The Daily od New York Times. A počúvam občas, tým som vlastne aj začal, ja som zistil, že existuje v Čechách stanica, ktorá sa vtedy sa volala Český rozhlas 6, teraz je to Český rozhlas Plus, a oni vlastne mali podcasty a to je tiež stanica hovoreného slova, a to som počúval som tie názory a argumenty skoro každý deň. Ale musím povedať, že pravidelne počúvam Daily, BBC Global News, počúvam vlastne zo CNN GPS s Faridom Zakariom každú nedelu, čo je podcastová verzia toho televízneho programu, a Hard Talk mám strašne rád. Akože Steven Sakur je, tam bol predtým taký, že Tim Sebastian, ten bol tiež výborný interviewer, a ten Steven Sakur je rovnako dobrý. Takže pol hodina, majú iba pol hodinu na ten rozhovor, on je samozrejme totálne pripravený, vie byť rovnako odporný voči obom stranám toho sporu, že napríklad keď robí rozhovor o izraelsko-palestínskom konflikte a má tam niekoho z Izraela, tak máš pocit, že ten človek je, že ten Steven Sakur je totálne na strane tých Palestíncov. Ale keď má potom o mesiac na rozhovor niekoho z tých Palestíncov, tak si myslí, že on je totálne na strane tých Izraelcov. Ale on to robí iba preto, aby vlastne bol dôstojným súperom toho človeka. Fakt je to vynikajúce.
Koniec roka je časom rôznych ankiet. Kto bol pre teba osobnosť roka 2019? Teraz nemusíš hovoriť, že ja, keď sme spolu v štúdiu.
Vieš čo, tak toto poviem. Rozmýšľal som nad tým, a to je, že myslím, že to bol rok, ktorý patril ženám, a od toho globálneho, takmer až celoplanetárneho, to znamená, že v prípade čoraz väčšieho dôrazu, ktorý sa kladie úplne oprávnene na tú klimatickú zmenu, tak tá Greta naozaj bola nesmierne dôležitá. Ja síce nie som až úplne taký akože zanietený bojovník proti klimatickej zmene. Myslím si, že to je dôležité. Mám trošku pocit, že občas sa to preháňa a môžeme v tej kampani urobiť aj akože rozhodnutia niecelkom premyslené, že je to dôležité, ale posaďme sa a premýšľajme, nerobme rozhodnutia v tej, akože v tom strachu z toho, čo sa nám môže zdať. Ale práve preto mi je sympatické, že ona je taký rebelant. Že to je proste 16-ročné decko, ktoré sa nebojí zakričať na tých dospelých. To mi je strašne sympatické. Ja mám rád rebelantov, rebelov mám rád. Potom trošku v menších rozmeroch ďalšia dôležitá žena je určite Zuzana Čaputová. Akože hovorili to všetci v tých anketách, ale myslím si, že oprávnene. Všetci sme to ešte na začiatku tej kampane, že žena prezidentka, kde to žijete, však sme na Slovensku, však to je nemožné v podstate. A celý ten príbeh od toho, jak za 3 mesiace zo 4% urobila 40, to je akože veľké a nevydané. A to znamená globálne Slovensko a úplne v tom mojom najbližšom okolí, v mojej novej práci. A poviem, že ty, lebo si myslím, že tá tvoja robota urobila strašne veľa dôležitého pre nás všetkých. Akože bola si určite jedna z najvýraznejších osobností toho minulého roka aj pre mňa. Takže tieto tri ženy pre mňa.
Ďakujem veľmi pekne. Zabudla som sa ťa opýtať ešte pri tých pocitoch z denníka N, že ako sa ty ako konzervatívec cítiš v liberálnom denníku?
Veľmi dobre, lebo Je to podnetné prostredie na premýšľanie. Akože nie je nič horšie, keď sa človek ocitne v prostredí, kde si všetci akože pritakávajú a potlapkávajú sa po pleci. Aby som to trošku otočil, že taký iný môj obľúbený podcaster z Freakonomic povedal takú vetu, aj som niekde napísal, že v súčasnosti si mnohí ľudia diverzitu predstavujú tak, že spolu sedí muž, žena, homosexuál, černoch, transvestita a všetci si myslia to isté. To nie je diverzita. Diverzita je, že keď spolu sedia ľudia, ktorých si každý myslí niečo iné, a to je pre mňa úplne nesmierne podnetné prostredie.
Ako budeš tráviť Silvestra?
A s mojimi kamarátmi, my sme kamoši, máme takú dvojicu, s ktorými chodíme aj na dovolenky všade. Každý rok sme mali Silvestra u nás. Sme pozvali kamošov ešte z vysokej školy. To bolo, odkedy sme sa nasťahovali a mali sme dom, tak proste 8 posledných Silvestrov bolo takto. Ale teraz prvýkrát po strašne dlhej dobe, že ideme, že preč, že ideme do dominikánskeho kláštora niekam. No oni to normálne prenajímajú. Je to, že pustý hrad sa to myslím volá. Je to niekde ďaleko mimo civilizácie a títo naši kamoši, s ktorými chodíme na dovolenku, oni zoberú svojich kamošov iných z Čiech. Nejaké...
A idú ku vám domov, kým vy budete
ne, na pustom hrade. Ne. Že zatiaľ, čo doteraz, veľmi dlho to bolo tak, že prišli moji kamaráti k nám, teraz ja idem pred z domu, najvyššie sa stretnúť s ľuďmi, ktorých som v živote predtým nevidel. Tak sa na to akože teším. Tak budem tráviť Silvestra.
Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas na tento podcast. Ja sa teším na všetky tvoje ďalšie podcasty, pretože je to pre mňa každý deň začiatok nového dňa, kde sa aj ja dozviem to podstatné, pretože niekedy to ani ja nestíham všetko prečítať. A teším sa na ďalšie tvoje zvuky.
To je až to zelo perfektné, že zvuky. Jaké zvuky vydávam, preba?
Pekného Silvestra a všetkým šťastný nový rok.
Nápodobne.